Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Interview Guide for Evaluation of DSM-5, Psychiatric Disorders and the Mental Status Examination oleh Dr. Mark Zimmerman ialah panduan klinikal berbentuk praktikal untuk profesional kesihatan mental yang menjalankan penilaian psikiatri. Buku ini berfokus pada cara menemubual pesakit secara tersusun bagi mengenal pasti gejala yang berkaitan dengan kategori diagnosis dalam DSM-5. Di samping menjalankan pemeriksaan status mental atau mental status examination. Ia bukan buku bacaan umum tentang kesihatan mental dan bukan juga pengganti pertimbangan klinikal. Sebaliknya, fungsinya ialah sebagai alat kerja yang membantu doktor, ahli psikologi, jururawat psikiatri, pelatih dan pengamal berkaitan memastikan soalan asas yang relevan tidak terlepas pandang. Pendekatan ini penting kerana diagnosis psikiatri banyak bergantung pada sejarah yang diperoleh melalui temubual, pemerhatian terhadap tingkah laku serta penilaian kesan gejala terhadap fungsi harian. Dalam konteks amalan klinikal, panduan seperti ini menyokong dokumentasi yang lebih konsisten tanpa mengurangkan keperluan untuk mendengar pengalaman pesakit secara empati dan mengambil kira latar budaya mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, temubual berstruktur untuk mengurangkan gejala penting yang terlepas. Kekuatan utama buku ini ialah penekanannya pada temubual yang sistematik. Dalam penilaian psikiatri, pesakit biasanya tidak hadir dengan bahasa diagnosis. Seseorang mungkin menyebut susah tidur, cepat marah, hilang minat, takut keluar rumah atau mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Tugas klinikal ialah menukar penerangan harian itu kepada maklumat yang cukup jelas untuk dinilai mengikut kriteria diagnostik. Panduan temubual membantu pengamal bergerak daripada aduan utama kepada soalan susulan tentang sifat gejala, tempoh, kekerapan, tahap keterukan dan kesannya pada kerja, pembelajaran, hubungan serta penjagaan diri. Struktur ini bukan bertujuan menjadikan perbualan seperti soal siasat. Sebaliknya, ia menyediakan rangka ingatan supaya pengamal tidak hanya menumpukan gejala yang paling ketara atau diagnosis yang mula-mula terlintas. Dalam sesi yang sibuk, bias awal boleh menyebabkan gejala kemurungan, kebimbangan, mania, psikosis, trauma atau penggunaan bahan tidak diteroka secukupnya. Pendekatan berstruktur menyokong liputan yang lebih seragam antara pesakit dan antara penilai. Namun, buku ini secara tersirat menuntut fleksibiliti. Kerana urutan dan bahasa soalan perlu disesuaikan dengan tahap pemahaman, keadaan emosi dan kesediaan seseorang untuk berkongsi. Kedua, DSM-5 sebagai kerangka pengelasan. Bukan jawapan automatik kepada pengalaman pesakit. Buku ini berasaskan DSM-5. Iaitu sistem pengelasan yang digunakan secara meluas untuk menghuraikan gangguan mental melalui kelompok gejala dan kriteria tertentu. Nilai praktikal kerangka ini ialah ia memberi bahasa bersama kepada klinik, penyelia, penyelidik dan sistem perkhidmatan apabila maklumat temubual dikumpulkan secara teratur. Pengamal boleh menilai sama ada corak gejala pesakit memenuhi ciri sesuatu gangguan, sama ada gejalanya cukup berpanjangan dan sama ada terdapat gangguan fungsi yang bermakna. Ini juga menyokong diagnosis pembezaan, iaitu proses mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang boleh menerangkan gejala yang sama. Contohnya, masalah tumpuan boleh berkaitan kemurungan, kebimbangan, gangguan tidur, penggunaan bahan, tekanan hidup atau keadaan perubatan. Oleh itu, senarai kriteria tidak sepatutnya digunakan secara mekanikal. Buku panduan temubual seperti ini berguna apabila soalan diagnostik digabungkan dengan pertimbangan tentang konteks, perjalanan simptom, sejarah rawatan dan penjelasan lain yang munasabah. Diagnosis ialah rumusan klinikal, bukan sekadar jumlah tanda pada senarai semak. Bagi amalan di Malaysia yang berbilang bahasa dan budaya, pengamal juga perlu berhati-hati agar istilah DSM-5 tidak menenggelamkan cara pesakit sendiri menerangkan penderitaan, kepercayaan atau tekanan keluarga. Kerangka membantu ketelitian, tetapi tafsiran tetap memerlukan kepekaan klinikal. Ketiga, pemeriksaan status mental menilai keadaan pesakit pada saat pertemuan. Selain sejarah simptom, buku ini memberi tempat penting kepada pemeriksaan status mental, iaitu penilaian sistematik terhadap keadaan mental seseorang ketika sesi berlangsung. Komponen lazimnya termasuk penampilan dan tingkah laku, cara bercakap, mood dan afek, aliran pemikiran, kandungan pemikiran, persepsi, orientasi, perhatian, ingatan, wawasan dan pertimbangan. Pemeriksaan ini berbeza daripada diagnosis. Diagnosis cuba memahami pola masalah merentasi tempoh tertentu, manakala status mental menggambarkan gambaran klinikal pada waktu itu. Perbezaan tersebut amat penting. Seseorang yang melaporkan kemurungan beberapa bulan mungkin kelihatan tenang dalam sesi. Sementara seorang pesakit yang pada mulanya datang kerana kebimbangan mungkin menunjukkan percakapan sangat laju, pemikiran yang sukar diikuti, atau kekeliruan yang memerlukan penilaian segera. Catatan status mental yang baik mesti bersandar pada pemerhatian dan respons yang dapat dihuraikan, bukan label umum seperti normal atau pelik. Sebagai contoh, afek boleh dinilai melalui julat dan kesesuaian ekspresi emosi, bukan andaian tentang peribadi pesakit. Pemeriksaan ini juga membantu komunikasi dalam pasukan rawatan kerana ia menunjukkan perubahan daripada satu lawatan ke lawatan lain. Walau begitu, satu pemerhatian singkat tidak boleh dianggap sebagai gambaran lengkap seseorang, khususnya apabila bahasa, budaya, ubat keletihan atau suasana klinik mempengaruhi cara mereka tampil. Keempat, penilaian risiko memerlukan soalan terus dan tindakan klinikal yang bertanggungjawab. Dalam mana-mana temubual psikiatri, aspek keselamatan tidak boleh dianggap sampingan. Panduan yang meliputi penilaian gangguan psikiatri dan status mental relevan untuk mengenal pasti petunjuk risiko seperti idea membunuh diri, niat mencederakan diri, pemikiran mencederakan orang lain, gejala psikotik yang mengganggu pertimbangan, kekeliruan teruk atau keadaan emosi yang sangat tidak stabil. Penilaian yang baik bukan sekadar bertanya sama ada seseorang ada atau tiada fikiran bunuh diri. Ia memerlukan penerokaan yang jelas tentang sifat fikiran tersebut, tahap niat, perancangan, akses kepada kaedah berbahaya, sejarah cubaan terdahulu, penggunaan alkohol atau bahan, kawalan impuls, serta faktor perlindungan seperti sokongan keluarga dan kesediaan mendapatkan bantuan. Soalan terus tidak memasukkan idea baharu ke dalam fikiran pesakit, sebaliknya boleh membuka ruang yang lebih selamat untuk mereka menyatakan perkara yang selama ini disembunyikan. Dalam realiti klinikal, tahap risiko juga boleh berubah dengan cepat. Jadi keputusan tidak boleh bergantung pada satu jawapan atau satu skor semata-mata. Pengamal perlu menggabungkan laporan pesakit, pemerhatian status mental, maklumat daripada pihak berkaitan apabila sesuai dan penilaian profesional. Buku ini paling berguna sebagai rangka untuk memastikan isu keselamatan diteroka dengan teratur. Tetapi ia tidak menggantikan protokol kecemasan, penyeliaan, rujukan segera atau kewajipan undang-undang dan etika yang terpakai dalam tempat amalan. Akhir sekali, bahasa soalan. Hubungan terapeutik dan konteks budaya menentukan mutu maklumat, panduan temubual menyediakan struktur. Tetapi, mutu penilaian tetap bergantung pada cara soalan disampaikan dan hubungan yang dibina. Soalan yang terlalu teknikal, menghakimi atau tergesa-gesa boleh menyebabkan pesakit memberi jawapan ringkas, defensif atau tidak lengkap. Sebaliknya, pengamal perlu menggunakan bahasa yang mudah, memulakan dengan soalan terbuka, kemudian menjelaskan butiran melalui soalan yang lebih khusus. Minatlah perut dengan tekan sedip nafas. Pendekatan ini membolehkan pengalaman pesakit didengar dahulu sebelum maklumat dipadankan dengan domain diagnostik dalam masyarakat Malaysia. Perkara ini sangat relevan kerana pesakit mungkin menggunakan istilah seperti penat fikiran, banyak berfikir, sesak dada, tidak sedap hati atau gangguan tidur untuk menggambarkan tekanan emosi. Ada juga yang menafsirkan pengalaman melalui agama, keluarga atau kepercayaan tradisi. Pengamal perlu meneroka maksud pengalaman itu dengan hormat, tanpa terus menganggapnya sebagai bukti gangguan mental atau menolaknya sebagai tidak penting. Bahasa pilihan pesakit, keperluan jurubahasa, stigma, hierarki keluarga dan kebimbangan tentang kerahsiaan boleh mempengaruhi keterbukaan mereka. Oleh itu, struktur DSM-5 dan pemeriksaan status mental perlu digunakan bersama kemahiran mendengar, persetujuan termaklum serta kesedaran budaya. Buku ini menonjol sebagai alat praktikal apabila dianggap sebagai panduan kepada dialog klinikal, bukannya skrip kaku yang mengatasi suara pesakit. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelatih psikiatri, doktor perubatan, ahli psikologi klinikal, jururawat kesihatan mental, pekerja sosial klinikal dan pengamal lain yang perlu menjalankan atau memahami penilaian psikiatri secara teratur. Ia juga boleh membantu penyelia dan pendidik yang mahu menyelaraskan cara pelatih mengumpul sejarah klinikal serta merekodkan pemeriksaan status mental. Manfaat utamanya bukan pada teori baharu tentang penyakit mental tetapi pada disiplin praktikalnya. Ia mengingatkan penilai supaya meneliti gejala dengan cukup terperinci. Menilai kesan terhadap fungsi, mempertimbangkan kemungkinan alternatif, memerhati keadaan mental semasa dan tidak mengabaikan keselamatan. Dalam bidang yang mudah dipengaruhi oleh masa yang terhad, andaian awal dan variasi kemahiran temubual, rangka yang jelas boleh meningkatkan konsistensi penilaian. Berbanding buku teks psikiatri yang luas, panduan ini lebih dekat dengan keperluan di bilik konsultasi, iaitu apakah yang perlu ditanya, diperhatikan dan didokumentasikan. Berbanding instrumen saringan yang sempit, skopnya menghubungkan penilaian diagnostik di SM5 dengan pemeriksaan status mental yang menyeluruh. Namun, nilainya paling tinggi apabila digunakan oleh pembaca yang memahami batasnya. Ia tidak boleh menggantikan latihan, pengalaman, penghakiman profesional atau kepekaan kepada bahasa dan budaya setempat dalam amalan Malaysia. Penggunaan yang baik bermaksud menggabungkan ketelitian panduan dengan komunikasi yang tidak menghakimi, penglibatan keluarga apabila sesuai dan laluan rujukan yang selamat. Itulah yang membezakan panduan ini sebagai alat klinikal, bukan sekadar senarai diagnosis. Jika anda ingin menyokong Mark Zimmerman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.